Täällä me puhumme kirjailija Hannes Markkulan kanssa kirjan vuoden ja Kalevalan juhlavuoden lumossa ja imussa. Nyt hänen Hannes Markkulan muistelmateoksesta vähäsen. Ja tuossa alussa taisin mainita näitä pyhiä nimipäiväsankareita, Martialis, Leander ja Pyhä Prokopios, mutta taisin jäädä sanomatta Torstin päivä. Tänään on Torstin nimipäivä. Tiedätkö, Hannes Markkula, mistä tämä Torsti-nimi oikein tulee suomen kieleen?
Tulisiko Torsten sanasta?
Kyllä se tulee Tur Sten, okay. Eli Jumalan kivi.
Okay.
Tur Sten, siitä se tulee Torstiksi. Ja en tiedä, tietävätkö Torstit, että he ovat tämmöisiä Jumalan kiviä. se on aika hauska etymologia tällä sanalla. Ei elämää kuin peltoa voi ylittää. Muistuko mieleen, kenen kirjailijan lause tämä? Se on minusta hieno lause.
Jos mä alkaisin nyt miettiä, niin mä ehkä tietäisin sen 20 minuutin kuluttua, mutta, tai sitten en, mutta että en arvaile.
Se on tohtori Zhivagosta, okay. Boris Pasternakin ajatus. Ja se on jostakin syystä muuttanut muotoaan ja jotkut käyttävät sitä muodossa, että ei Venäjää kuin peltoa voi ylittää. Mutta kyllähän kai sen siihenkin sopii, mutta se ei ole sitten enää Pasternakkia. Se on,
lähdetään yrittämään kuitenkaan tässä tilanteessa.
Niin. Tässä sinun kirjassasi on niin paljon, olisi niin paljon puhumista ja ruotimista, mutta kerron nyt vielä jotakin, paljasta nyt jotain. Ihan vain sen, minkä sielu sietää, että mikä on tässä niin kuin semmoinen kaikkein kutkuttavin asia?
Oikeastaan tämmöisiä yksittäisiä asioita en paljasta enkä ala listaamaan, mikä on se kiinnostavin tai onko niitä monta. Kysymys on nyt kuitenkin nähtävä sillä tavalla, että kun tuossa julistin aikaisemmin sitä, että hyvä toimittaja ja hyvä kirjailija menee kentälle ja ammentaa siellä kontakteja ja ihmisiä ja niin poispäin, niin tämä kirjani kauttaaltaan on täynnä sellaisia kohtaamisia, tapaamisia, sattumalta tai tarkoituksella ja niin poispäin. Että siinä mielessä tämä jo sopii vähän niin kuin journalismin taustakirjaksi, että viimeistään siinä vaiheessa, kun joku on lukenut tämän kirjan, niin toivottavasti hätkähtää ja miettii, että onhan toikin vanhus nähnyt näin paljon ihmisiä ja tutustunut, että voisi itsekin lisätä joitakin tapaamisia.
Kyllähän moni hätkähtää, joku kuulee sanan Murha Markkula, ja tässä tekstissäsi sanot, että en pidä liikanimestä, niin sillä olen kunnon mies. Siis onko se häirinnyt sinua tämä Murha Markkula-titteli jollakin lailla?
No, ehkä on ensin sanottava kuulijoille lyhyesti, miten tämä on syntynyt. Kysymys oli siitä, että eräs sienestä ja vaimoineen törmäsi Inkoon Degerbyyn kylässä ruumiiseen. Ja kunnon kansalaisena hän soitti kaksi puhelua, toinen oli poliisille ja toinen oli minulle. Ja kysymys oli siitä, että minä ja valokuvaaja tulimme murhapaikalle ennen kuin poliisia. Tämä ei ole tietysti viranomaisille kauhean mieltä ylentävää, koska viranomaistenhan täytyy tulla sinne. Minä olin vain niin kuin toteamassa tämän asian. Eli olin paikalla tämmöisessä murhapaikalla niin kuin ennen viranomaisia, ja kun tulin sinne toimitukseen, niin siellä joku keksi, että Murha Markkula. Ja nyt sitten, kun tämä levisi tämä nimi, lempinimi, niin minut esiteltiin mitä kummallisimmissa tilanteissa tällä nimellä, sillä seurauksella, että ihmiset, jotka eivät tunteneet minua ennestään, eivätkä tienneet, että olen erikoistunut rikoskirjoittamiseen, niin suorastaan pelästyivät, että hetkinen, mikä murhaaja toi on. Ja kyllästyin niin kuin siihen selittämiseen, että tämä näin pitkää selitystä, jota nytkin annan tästä asiasta.
Niin. No, mitä Hannes Markkula toivoisit jälkipolvien muistavan sinusta? Sinulta jää ainakin kirjallisia jälkiä aika paljon, mutta luuletko, että tulet jäämään kansakunnan muistiin murhien selvittäjänä?
No, en itse selvittele mitään murhia, se on poliisin työtä, mutta varmasti tuolla viranomaispuolella niin jotkut saattavat jollain luennolla muistuttaa juuri sitä aktiivisuudesta ja siitä tavallaan innokkuudestakin, että mikään asia ei ollut tiedotteen muodossa riittävä Hannes Markkulalle, joka halusi lisää tietoa, ja jos ei sitä saanut viranomaisilta, sitä hankittiin muualta.
Eli olet suoran toiminnan mies.
Niin, ja kieltämättä vaikka valtakunnassa on paljon parempia tutkivia journalisteja, niin tutkiminen on kuulunut myöskin tähän työhön koko ajan.
Sanoit äsken, että kirjoittamisen avain on innostus, mutta mistä se innostus tulee? Miten sinä hankit innostusta? Käytkö lenkillä vai nostatko painoja vai mikä ihmeen vimma? Mistä se ihmeen vimma syntyy?
Se on osallistumisen pakko. Ja halu.
Mistä se tulee?
Temperamentista, taustatekijöistä ja siitä, että on havainnut niin kuin myönteiseksi ja itselle sopivaksi keinoksi luovia tämän elinaikansa täällä eri ihmisten tutustumalla eri ihmisiin ja osallistumalla moniin tapahtumiin.
Elämän tarina on tietysti aina mukanamme, siis sinä kannat omaa Hannes Markkulan tarinaa matkassasi, mutta menneisyys voi myös painaa. Onko sinulla sellaisia asioita, jotka painavat?
No ei mitään sellaisia, jotka painaa niin voimakkaasti, ettei saa unta yöllä, mutta että tietysti joitakin pikkuasioita olisi voinut tehdä toisin ja kaikki on suhteellista ja niin poispäin, mutta ei mulla mitään vakavia asioita ole omalla tunnollani.
Tiedätkö, odotin, että vastaat, että kyllä sana painaa.
Se olisi ollut hienoa.
Niin, painaako sinun sanasi?
No, joskus olen huomannut, että olen kohtalaisen näppärä tekemään iskeviä otsikoita, että sillä tavalla painaa joskus.
Eli otsikkohan on siinäkin mielessä tärkeä, että useimmat lukevat aina vain otsikot.
Pelkät otsikot.
Niin. Ja otsikossa usein toivotaan olevan verbi. Oliko sinun otsikoissasi verbi?
No, se on suhteellinen kysymys, mutta joka tapauksessa pari kertaa on onnistunut tässäkin asiassa.
Kun nyt puhutaan sananpainosta ja Hannes Markkulan tavasta kirjoittaa ja ilmaista, niin otetaan nyt yksi kalevalainen sana. Tiedätkö tai arvaatko, mitä Kalevalassa tarkoittaa sana pari salainen sauna? Rikostoimittaja, salainen sauna.
No veikkaisin, että se ei ole sauna. Saunan kanssa mitään tekemistä.
Ei olekaan, se on piilopirtti.
Okay.
Näkevi salaisen saunan piilopirtin pikkaraisen kahden kallion lomassa kolmen kuusen kulman alla. Ja toinen tämmöinen ihan nykyään usein toistuva sana, kun tupakointikin on kielletty, niin on sana savuton. Mutta mitä Kalevalassa tarkoittaa savuton?
No samalla periaatteella, niin näin äkkiseltään voisin...
Ei liity tupakointiin.
Joo, eikä savuun, vaan se on, tarkoittaa jotain puutetta. No,
tämä selviää, jos tulet Enonkoskille minun savusaunaan, niin sitten kun se on savuton, niin minä kutsun vieraat saunaan, eli savuton... Savuton tarkoittaa kylpyvalmista saunaa.
Okay.
Eli iltasaunan saapuessa veet vetele, vastat kanna, hauo, vastat valmiiksi saunahan savuttomaan. Meidän aikamme alkaa loppua. Tämä hetki on ollut kiinnostava ja vähän jännittäväkin kyllä aina tietysti, kun tämmöisen kirjamiehen kanssa puhuu, niin joutuu yllättymään. Minulla pyörii mielessä vielä tämä Pirkko Saision Slaava-näytelmän loppukohtaus, jonka haluan nyt lukea tähän kuuntelijoille. Nimittäin näytelmän uskomaton loppuvavahdus on ylistyslaulu, hymni rakkaudelle. Kun taivaasta Conchita Wurstin hahmoon puettu Jeesus laskeutuu näyttämölle, tapahtuu ihme. Viha ja vastakkainasettelu pyyhitään pois ja tilalle astuu rauha ja anteeksi antavan rakkauden hurma. Ja sitten sinne tulee Juri Gagarin, ensimmäinen avaruuslentäjä, ja hän rakastuu Jeesukseen, ja he sulavat yhdeksi rakkaudeksi, ja maailma muuttuu rauhan ja suloisuuden tyyssijaksi, koko elämä kohtaa täyttymyksensä. Jeesus tulee, ja maailmassa on rauha. Mitä sanot tähän huipennukseksi?
Aika mahtipontinen loppu.
Hyvä. Niin loppuu tämä meidän keskustelumme sovinnollisesti ja hauskasti. Ja toivotan sinulle hyvää paaston ajan jatkoa ja muistutan kuuntelijoille ja sinulle, Hannes, että Jeesus tulee ja maailmassa on rauha.